Kristni breiðist út. Eftir gjöf heilags anda á hvítasunnudag byrjuðu postularnir að predika fagnaðarerindið Jesú Krist, son Guðs, krossfestan dáin og upprisin mönnum til frelsunar. Kirkjar var til sem samfélag þeirra sem játa trú á Jesú Krist sem drottinn og frelsara og eru skýrðir í nafni föður, sonar og heilags anda. Söfnuðurinn stækkaði hratt og á nokkrum áratugum breytist kristin trú út víða rómverska heimsveldið. Postularnir sem Jesús valdi komu þar mikið við sögu en þeir virðast flestir hafa ferðast og boðað trú á Jesú Krist. Leiðtoginn í postulahópnum var Pétur og átti hann mikinn þátt í útbreiðslustarfi frumkirkjunar. Það er þó Páll postuli sem virðist hafa ferðast mest og boðað trúna. Hann var ekki hópi þeirra tól sem Jesús valdi, en varð kristinn skömmu eftir dauða og upprisu Jesú. Hann fór í þrjár miklar kristnibóðsferðir rómverska heimsveldið og stopnaði marga söfnuði kristina manna í Litlu Asíu og Makedóníu, Grikklandi. Í Nýja testamentinu eru 13 bréf sem Páll skrifaði til safnaða sem hann stopnaði og einstaklinga sem voru samverkamenn hans. Talið að bæði Pétur og Páll hafi verið lífláttnir í Rómarborg árið 64 eftir Krist í ofsóknum Nerós keisara gegn kristnum mönnum.